Siyaset Eylemi.
Beykemdə baxşandan lanın adıqə yadı bilən sələm ələk əziz dinləyicilər qadirli hemrallar. Hala xualınız nəhilli, qorğulluqdırdan inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli radiyasından siyasat ələm deyən gəpləşiğin novat dəqsanı bilən qullunuza gəllik. Qadirli dinləyicilər, siyasət ələm deyən gəpləşin bir sanını İrana dəyişli bir nəçə qurum bilən qullunuza olmaqçı. Gəpləşin tutuşlayın sizə yaramağını umid et diyarız. Hormatly dinleyiciler, İslam İranın prezidenti geçen günlerde beren gurunlarına İranın devleti zorluklu sanksiyaların yatırılıp etersiz edilmeklerini kudrat bilen idarlayar dedi. Ayetullah Seyyid İbrahim reisi geçen günlerde tele yayılımdan günü terdi İranın beyik milletine beren gurunlarına zorluklu sanksiyaların yatırılmakları ve yadro meseleler var da İranın Venada gepleşik geçiriyen taraflara bir taslamanı berendiğine işaret edip, İran'ın gepleşikleri kudret ve baş yukarlık bilen koşulyandığı bugünkü gün bütün dünya sübutlananlar dedi. Hormatly dinleyiciler, İran'ın Merkezi Bankının başlığı 36 milyard dolar valyutan xaslanılandığını haber verdi. Ali Salihavadi üstümüzdeki Hicri Şemsi yılın başından beri 36 milyard dolar valyutan türlü işlere xaslanandığını işaret edip, üstümüzdeki yılla bu bankın ve yurdun iqtisadi sistemasının valyuta çeşmeleri el yermeği göze iyilerli qavlaşanlar dedi. Valyutaların yurda getirilmeklerine qov yağdaydı bolyan dırsib, Salih Avadi söllerine qoştı.
İň dünýäniň 4 künjünden siýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler. İran İslam Cemhurlarynyň daşary işler ministri Suriýeli kardeş bilen birlikde geçiren habar konferansiýasynda gepleşiklerde İranyň isleýän zatlary ýadro ulaşykdan daşarda däller dedi. Hüseýin Emir Abdullah ýan geçen günlerde Tehranna Suriýeň daşary işler ministri Feysel Magdat bilen birlikde geçiren habar konferansiýasynda İranly toparyň garşydaky taraplara ýazga geçirip beren taslamasy Ýadro ulaşygyň çarçowynadyr diýip beýan etdi. Hormatly dinleyijiler. Islam Iranyň prezidenti Sewit ýurtlarynyň howpsuzlyklary birek-birege iltişikleder we Iran Pars aýlyk ýakasyndaky ýurtlarynyň howpsuzlyklaryna himayet berýär diýip beýan etdi. Seýid Ibrahim Reisi Birleşen Arap Emirliklerinin Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Şeyh Tehnun bin Zayed Al Nahyanyň duşçygyny iki ýurdun dostlukly gatnaşyklarynyň geçmişini eşaret edip, Sewit ýurtlar bilen Qaw qatnaşykda bolmak täze döwletiň daşary siýasatynyň başyna durýar. Şonuň üçin hem Birleşen Arap Emirlikleri bilen saklaýan gatnaşyklarymyzyň ösdürilmegini garşy alýar diýip beýan etdi. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlarına nâşeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@sign.wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçta penaňyz bolsun.